закон айцоў францішканаў у Беларусі, а з ім і каталіцкі касцёл нашай краіны распачаў год святкавання памяці святога Максіміліяна Кольбы. У наступным жніўні споўніцца 70 год з яго пакутніцкай смерці ў Асвенцыме. Адказны за падрыхтоўку і правядзенне году памяці святога айцец францішканін Юзеф Макарчык. Вядома, што святы Максіміліан Кольбы шмат займаўся місіянерствам, евангелізаваў народы Японіі і Кітая, падчас Другой сусветнай вайны як мог актыўна супрацьстаяў фашызму. У Асвенцыме, нягледзячы на здзекі і пабоі, ён працягваў душпастырскую працу, спавядаў, хрысціў, шэптам служыў літургію, падбадзёрваў людзей. 10 кастрычніка 1982 году папа Ян Павел II прызнаў Максіміліана Кольбы святым. Святы з'яўляецца другім апекуном гарадзенскай дыяцэзіі, будуюцца і новыя парафіі ў яго гонар. Айцы францішкане заклікаюць усіх у малітве далучыцца да году святкавання памяці святога Максіміліана Кольбы. Год скончыцца ў наступным кастрычніку вялікай урачыстасцю ў гародні.